Vi er altså inne i Filippenserbrevet i det tredje kapitlet, og vi har stanset opp litt grann i det vers 9 har å fortelle oss. Og vær i ham. Her har jeg ikke min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdighet jeg får ved tro på Kristus, den som er fra Gud og bygger på tro. Gud har altså noe bestemt å gi oss gjennom sitt vitne. Og Paulus, han har en stor lengsel og et stort ønske at i dommen der får han lov til å være i Kristus. Men hva betyr det å finnes i Kristus Jesus? Er det noe rart, noe underlig, mystisk erfaring som går ut på at han smelter sammen med Kristus? Sammenhengen gir oss ikke anledning til å tenke slik. Nei, det bør ikke være slik. Å være i Kristus er rett og slett å være tilregnet den rettferdighet som Gud gir. Det er å oppleve at Kristi verk er gyldig og holder innenfor Gud. Det er derfor det blir presisert sånn av Paulus: det er ikke nok med min rettferdighet. En rettferd som mennesker har skaffet seg, vil alltid ligge i lovens gate. Hvis mennesket regner med sin egen rettferd, må det nødvendigvis være, skal vi si det på den måten, enn å være gjerningsrettferdighet. Men med en slik rettferd vil den ikke bli funnet i Kristus på den store dag. Kristus er nemlig ikke de selvrettferdiges beskytter og talsmann. Derfor er det bare den rettferdighet som fås, som blir tilegnet ved troen på Kristus. Å tro på Kristus er å slippe sitt eget og begynne å regne med Kristus. Troen skaffer ikke rettferdighet i seg selv, men bare fordi den er rettet på Kristus. Å tro er ikke å tro at han tror, men tro er at han ikke får det til å tro, slik at han må ha en tilflukt til Kristus. Det er hos Kristus vi får troen. Troen, den gjør oss ikke tekkelige og rettferdige for Gud, og frelser oss ikke av den grunn at troen i seg selv er vår gjerning. Troen frelser alene av den grunn at den tar imot den gave som den levende Kristus har tilbudt oss i nåde og sannhet. En rikdom uten fortjeneste. La oss få dette verset inn i vår tenkning. Være i ham med den rettferdighet jeg får ved tro på Kristus, den som er fra Gud og bygger på vår tro. Skal vi gjenta verset? Og være i ham, her har jeg ikke min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdighet jeg får ved tro på Kristus, den som er fra Gud og bygger på tro. Ved tro er altså et viktig ord, og det er den eneste veien verden kan finne inn på. Du kan ikke jobbe for din frelse, du kan ikke kjøpe den, du kan ikke stjele den, du kan bare stole på ham. Den rettferdighet som er fra Gud ble tilgjengelig fordi da skjedde det et stort under når Kristus døde på korset. Så trakk han fra dine synder, og han sto opp igjen fra de døde til din rettferdiggjørelse. Gud kan ikke engang holde ut med oss i vår ugjenfødte situasjon. Vi virker ikke attraktive for ham. Det er den grunnleggende sannhet at han elsket oss og ga seg selv for oss. Det er det mest gjennomgripende og mest revolusjonerende utsagnet som noe ord kan ha kommet med. Vet du, vi er akseptert i den elskede, i Jesus Kristus. Paulus endrer nå målsettingen for sitt liv. Paulus prøver ikke å bygge opp en lovsrettferdighet for seg selv. Han kommer ikke lenger til å gå rundt og måle hvor religiøs og from han kan bli, eller hvor mye han kan kassere inn på egen rettferdighetskonto ved å forfølge menigheten. Siden han nå fullstendig har endret bokføringssystem som han hadde det tidligere, så må alt annet endres fra nåtid og fremtid med det. Hør nå på hva han vil gjøre. I versene 10 og 11 leser vi slik. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, fordel i hans lidelser, og blir ham lik i det jeg dør som han. Måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde. Noen mennesker får det inntrykk at det å være frelst ved tro betyr at her er ingen motivasjon for livsstil og gjerninger. De tror at om et menneske er frelst av nåde, så betyr det at de bare kan gjøre det de vil etter dette. Ikke noen ting kan være lenger for sannheten. Frelsende tro er en tro som styrer deg. Jakob sier, han taler ikke om lovgjerninger, men om trosgjerninger. Skal vi se hva det står i kapittel 2, vers 18 i Jakobs brev? Vis meg din tro av dine gjerninger, og jeg vil vise deg min tro ved mine gjerninger. Om du er blitt frelst, så ønsker jeg å se dine gjerninger. Om dette ikke slår ut i dine gjerninger, så er du ikke frelst. Det er nøyaktig det Paulus sier oss her. Om du er blitt frelst ved tro, så har du en ny motivasjon. Du har fått en ny livshensikt. Du har fått en ny livsstil. Om din tro på Kristus ikke har forandret deg, ja, hva da? Hvordan er det da med ditt frelsessystem? Du er fremdeles det samme gamle menneske som produserer det samme gamle liv. Paulus avviser enhver antydning til at det å være frelst ved tro betyr at du kan sitte i din egen gyngestol og gynge deg rett inn i himmelen. Det er ikke slik. Paulus viser her et engasjement og en energi som er drevet frem ved den hellige ånd. Og den er langt større enn den motivasjon som loven anstrengelser sier. Under loven var denne mannen villig til å dra til Damaskus og utradere alle Kristi etterfølgere. Under nåden og troen drar han av gårde like til jordens ende for å vinne nye Kristi etterfølgere og vitne for dem. Det er det som skjer. Under nåden og troen drar han altså av sted. Troen, den skaper noe nytt. La oss ha det fullstendig klart for oss. Dine gjerninger, de har ingenting med din frelse å gjøre. Du knyttes til et kors når det gjelder din frelse. Gud har bare ett spørsmål som fortapte syndere må besvare. Og vet du hva det er? Hva vil du gjøre med Jesus som døde for deg? Tar du imot ham som din frelser, så er du frelst ved tro. Det er den rettferdighet som kommer bare ved tro. Selv ditt liv etter at du er frelst bygger ikke opp under en rettferdighet som har noe å gjøre med din frelse. Din tro på Kristus er en motivasjon for deg til å leve for Gud, og det er grunnen til at Paulus nå begynte å leve slik som han gjorde. Jeg kan faktisk ikke forstå meg på mennesker som ikke vil gjøre noe for Gud. Noen sier at de ikke kan gjøre noe. La meg få utfordre deg litt. Du kan iallfall hjelpe meg eller andre bibellærere med å få ut Guds ord. Årene de siger på, vet du. Men jeg har ikke tenkt å gi meg. Jeg vil forsøke å fullføre både mitt liv og det kall Gud har gitt meg. Vår tro på Kristus gir oss en virkelig motivasjon for å arbeide for ham. Du kjenner ham, står det altså i den nye oversettelsen. Og jeg kan ikke se at dette henspiller på noe som er ferdig, men noe som er i en prosess. Jeg tror jeg må gi den gamle oversettelsen rett når den sier, så jeg kan få kjenne ham. For det er nemlig slik Paulus lengter selv etter når han er i slutten av sitt liv. Han lengter etter å få kjenne Jesus. Vi er inne i Filippenserbrevet i det tredje kapitlet, og det er dyrebare ting som vi holder på med når vi ser hvilken verdi Jesus setter på oss som mennesker. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham like det jeg dør som han. Måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde, står det i versene 10 og 11 her i Filippenserbrevet. Da jeg kjenner ham. Paulus lengter nå, her ved slutten av sitt liv, etter å kjenne Kristus. Kanskje du har det slik som jeg har det når vi møter en av dagens kristne, så har jeg inntrykk av at de har fullstendig kjennskap til ham, og de har kanskje en selvsikker omgang med livets Herre. Men da, hva da? Jeg blir nesten litt redd. Men Paulus, den største misjonær verden har hatt, sa ved slutten av sitt liv. Min lengsel er fremdeles å kjenne Kristus, kjenne ham bedre, kjenne han som person og hans oppstandelseskraft. Den største trøst i mitt liv er at Kristus er virkelig. Jeg trenger denne Kristus-realiteten i mitt liv. Og jeg er sikker på at dette er noe du òg trenger. Få del i hans lidelser. Samfunnet med hans lidelser. Vi trenger å kjenne dette lidelsens fellesskap. De lidelser han kjenner. Det rørte meg til tårer når jeg etter gjennomgåelsen av salme 22 fikk et brev fra noen som skrev det på denne måten. Jeg har aldri visst hvor mye Kristus led for meg. Jeg ønsker å ha fellesskap med hans lidelser, og hans fortsatte lidelser med dem som ikke kjenner ham. Det å kjenne Kristus og hans forsonende gjerning vil oppta vår oppmerksomhet også inn i evigheten. Vet du, vi skal bruke evigheten til å prise ham for hva han led for oss. Synes du det kanskje er litt kjedelig dette? Om du ikke fryder deg nå over å prise Kristus i den nåværende situasjonen, vil det være lite for deg å gjøre i himmelen. For der, ja der skal vi prise han for hans forløsning for alltid. Måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde. Når Paulus bruker ordene måtte jeg bare, så uttrykker han ikke tvil om sin egen plass i den oppstandelse eller den bortrykkelse. Nei, dette er et uttrykk for en lengsel etter at det skal skje raskt, det skal skje snart. Denne formuleringen uttrykker spent forventning. Paulus ventet ikke at han skulle oppnå fullkommenhet i dette livet, men han ser nå frem til den totalfylte livet skulle anta når oppstandelsen fra de døde, eller bortrykkelsen skjer. Stopper du av og til å tenke på hva Jesu gjenkomst virkelig betyr? Mange tenker slik, herlig, den vil føre til at jeg kommer bort fra denne gamle, onde og tunge, skal vi si, sorgfulle verden. Paulus sier, den vil føre meg inn for hans åsyn. I vers 12, jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager frem mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus. Spørsmålet er, hvordan skal en forholde seg til dette? Skal vi være passive og vente, eller skal vi engasjere oss? Paulus sier det på denne måten, jeg jager etter det. Å jage, det er et sterkt ord som angir en innsats. Jage etter det. Verbet er brukt for å løpe på rennebanen. På den andre side er det ikke et uttrykk for en, skal vi si, hektisk anstrengelse, hvor det er angsten som er den bestemmende, frykten. Men det angir et driv som Herren selv har satt i verk. Det som bestemmer løpesettet er forvissningen om at han skal gripe seiersprisen, og at han selv er grepet av Kristus. Er du grepet av Kristus? I alle fall har han et fortrinn om å gripe, og han er selv grepet. At apostelen er grepet av Kristus betyr ikke at han er rørt i sitt sinn. Nei, det betyr at Kristus har fått gjort han til sin eiendom. Å være overgitt til Kristus er å være grepet av Kristus. Det dreier seg om er selve Guds forholdet, og ikke først og fremst om den åndelige følelse som man har i hjertet. Det Paulus sier og vet er at han ikke vil oppnå fullkommenheten på denne siden av døden. Det er i hvert fall slik at Paulus ikke gir opp å søke i den retningen. Fullkommenheten betyr fullstendig modenhet. Paulus visste at han ennå ikke hadde nådd frem, og han var helt enig med Peter at vi burde vokse i nåde og kunnskap om vår Herre og frelser Jesus Kristus, som det står i 2. Peters brev. Det neste verset som innvier oss nå i modus operandi for Paulus sitt liv, og da leser vi vers 13. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men én ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran. Jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Paulus sier her at han har ikke nådd frem enda. Det finnes så mange av de hellige som er så forferdelig avslappet i sin likegyldighet. De tror at de vet alt. Paulus hadde ikke fått et forkvaklet syn på den forventningen som Guds ånd hadde lagt inn i ham. Det som Gud vil holde ved like i oss alle. Men én ting gjør jeg. Snakk om for en forenklet problemstilling. Men én ting gjør jeg. Om vi kunne få det kristne livet på det plan, så skulle det kanskje være slik at en del av de komplikasjonene som vi opplever i livet, de ville forsvinne. Paulus, han konsentrerer sitt liv om ett brennpunkt. Jeg glemmer det som er bak. Det er ikke enkelt. Men riktig er det å legge bak seg alle de ting tidligere mistak, og ikke la fortidens handikapp belaste fremtiden. Men Paulus la også bak seg alle seirene sine. Alt det han kunne ha skrytt av eller brukt som anbefaling for fremtiden. Han la heller ikke seirene skygge over fremtiden. Det lot han være. Fremtiden. Han lever i nåtid i en forventning om den fremtid som gir ham vekst og utviklingsmuligheter. Noen har riktig nok sagt at dagen i dag er morgendagen som du bekymret deg for i går. Vers 14. Å jage fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Å jage fram mot målet og den seierspris. Paulus sammenligner seg selv med en langdistansløper som løper for å vinne en seierskrans. Paulus hadde nok vært vitne til datidens olympiske leker. Han hadde i alle fall muligheten til å gjøre det. Det var et veldig stort amfiteater i Efesos som hadde plass til minst 1000 mennesker. Og de olympiske leker gikk av stabelen der fra tid til annen. Paulus bodde i Efesos i 3 år, og det er vanskelig å tenke seg at han ikke så disse store arrangementene spesielt, er det vanskelig å tenke seg i lys av de mange uttrykk og bilder som han henter fra idrettsarrangementene. Og den seierspris som Gud fra det høye kalt oss til i Kristus Jesus. Seiersprisen, den er ingen jordisk gjenstand, men å bli løftet opp til å være i nærheten av Kristus. Gud fra det høye kalt oss oversettes nå og da med ordene «Det kall Gud har gitt oss til det høye». Vi skal leve for hans åsyn. Vi, du og jeg, skal bli ham lik. Og det er dette Paulus sier som ligger og venter på ham der fremme. Jeg jager frem mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Og med det må vi si takk for nå, må Gud være med deg.